You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bài bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lùng nèn niēng tiāng ó. Pì rát tiān nì Washington nèi sā rát Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ7រោចខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី28មិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនប្រកាសកម្ចាត់អង្គការចាត់តាំងនិងអ្នកចូលរួមបង្ការរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាមទាររដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការសង្ត្រាល់វេទិកានេះស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទថាតើហេតុអ្វីបានជាសហជីពឯករាជ្យคล้ายទៅជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការយាយីខណៈពួកគាត់ធ្វើការងារការពារសិទ្ធិកម្មករនោះបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់យើងដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងសារនយោបាយរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទនៅថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបានប្រកាសកម្ចាត់គណៈបកនយោបាយនិងអង្គការចាត់តាំងដែលលោកចោទថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមដែលត្រៀមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខិណា
ក្នុងអង្គមេតិញអបអសាទរខួប73ឆ្នាំថ្ងៃកំណើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកមិនអាចឲ្យមានក្បាលម៉ាស៊ីននៅក្រៅប្រទេសហើយមានសមាជិកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសបានឡើយប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានណែនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ដទៃទៀតករណីមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយនោះអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានកម្ចាត់គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រសិនបើមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមែនដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនានយោបាយដែលលោកចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមជ្រុលនិយម
ខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទុកជាមុនថាការប្រួយផ្ដើមគំនិតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសកំពុងចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកក្នុងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបថាបាក់ណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតនៅឯបរទេសនៅពេលប្រសិនបើកើតឡើងនៅពេលខាងមុខតាមការគ្រប់គ្រងរបស់គេយើងត្រូវតែកម្ចាត់ចោលភ្លាមរំសាយចោលភ្លាមនៅអង្គការចាត់តាំងបាក់ណាក៏ដោយដែលនៅក្នុងប្រទេស
អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកសំរៀងស៊ីគឺលោកម៉ែនសថាវរិនប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាថាមិនដឹងជាលោកហ៊ុនសែននិយាយសម្ដៅទៅអ្នកណាឬក្រុមណានោះទេលោកអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានដឹងពីគម្រោងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះឡើយលោកម៉ែនសថាវរិនសម្ដែងការបារម្ភថានេះអាចជាល្បិចកលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបង្កើតជាលេសឡើងដើម្បីពងកំចាត់គណៈបកនយោបាយណាមួយនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ជាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបិទបាំងវិបត្តិធំៗនៅកម្ពុជាដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអយុត្តិធម៌សង្គមនិងបញ្ហានយោបាយជាដើមចំពោះចំហគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកម៉ែនស្ថាវរិនអះអាងថានៅតែឈរលើគោលការណ៍អហិង្សានិងការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិ
យើងតែហឺតមិនណាត់គាត់តែប្រកាសថាឲ្យបង្រួបបង្រួមជាតិរួមគ្នារួមគ្នាដល់យើងសាគមបង្រួបបង្រួមជុំឲ្យគាត់ធ្វើជំហានមួយគឺសំខាន់គឺគាត់ដោះលែងអ្នកទោសអ្នកសកាទាំងអស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់សង្គមស៊ីវិលឲ្យសង្គមស៊ីវិលឲ្យសាព័ត៌មានឯករាជ្យឲ្យគុំជួបបាតជាប្រវត្តិ យើងអាចធ្វើបានយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំនៅតែមានកុំឲ្យទឹកឡើងពីសមត្ថទឹកឲ្យសមត្ថជាត្រីហើយកុំឲ្យមានខ្លាចគ្នារអាគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺមិនក៏ដោយយើងគ្រប់រួមគ្នាជាធំមួយដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែលពួកគាត់ចង់បានហើយនឹងអន្តរជាតិចង់បាននិងជាប្រជាប្រិយដែលចង់បានគ្រប់គ្នាហ្នឹង
អ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់ឡូតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការព្រួយបារម្ភជ្រុលពីព្រោះជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាមិនមានក្រមជ្រុលនិយមនោះទេ
វាមាននៅគណបកប្រឆាំងមាននៅអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមានក្រមសង្គមស៊ីវិលអាហ្នឹងវាដូចជាមិនចម្លែកទេក្រមទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលជួយបំពេញបន្ថែមឬក៏រួមចំណែកនៅក្នុងការបំពេញនៅភាពខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយវាត្រឹមត្រូវថែមទៅទៀតដែលកម្ពុជាអនុវត្តនៅរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ
អ្នកខ្លឹមមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាប្រវត្តិសុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាថាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិតែបែរជាបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រនិងព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងសហជីពក្នុងប្រទេសលោកបានហៅសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដដែលដែលមានគោលដៅធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯង
បើសិនជាការលើកឡើងដោយមានកងការចាត់តាំងណាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលណាហ្នឹងយើងឃើញថាយើងមិនដែលមានឃើញអ្វីដែលជាការលើកឡើងហ្នឹងវាច្បាស់លាស់អីសោះប៉ុន្តែយើងឃើញតែរូបភាពអំពីការចោទប្រកាន់ការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារការភ័យខ្លាចភៀសខ្លួនរត់ចោលស្រុកចោលទេសប្រត់ប្រាស់គ្រួសារយ៉ាងហ្នឹងយើងតែងតែឃើញកើតមានឡើង
ការប្រកាសរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកបានផ្ញើសារសម្លេងទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រាជធានីខេត្តឲ្យសហការជាមួយក្រុមការងារថ្មីមួយជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកចោះចូលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានជំនាញបំផ្លាញកម្លាំងគណបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបំផ្លាញគណបកប្រឆាំងកុំឲ្យមានលទ្ធភាពកសាងកម្លាំងនយោបាយអ្នកខ្លុំមើលយល់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺជាការរំលោភទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបន្តនៅយុទ្ធនាការឬមួយក៏នយោបាយនៅក្នុងការកម្ចាត់អ្នកនយោបាយដែលមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយហើយអាចគំរាមកំហែងទៅដល់អំណាចនៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះការធ្វើទុកបុកម្នេញក៏កើតមានឡើងដែរទៅលើខាងសហជីពនិងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិកម្មករអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារនិងសហជីពឯករាជ្យបានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានព្រមទាំងការគាបសង្កត់ឥតឈប់ឈរដោយសារតែការងារការពារសិទ្ធិកម្មកររបស់ពួកគាត់បាត់ករណីទាំងនោះមានជាអាចការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងការតវ៉ាប្រឆាំងពីសំណាក់ក្រុមសហជីពដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលជាដើមថាតើហេតុអ្វីបានជាអង្គការផ្នែកសិទ្ធិការងារនិងសហជីពឯករាជ្យបែរទៅជាខ្លាចទៅជាផ្ទាំងឈីបនៃការយាយីតាមគ្រប់រូបភាពបែបនេះហើយថាតើនេះនឹងនាំផលប៉ះពាល់បែបណាដល់ប្រយោជន៍របស់កម្មករនោះបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះលោកនាងអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏សួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram បាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីយងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជនភៀសខ្លួនខ្មែរនេះវិញលោកនាងមួយចំនួនប្រហែលជានៅចាំបានហើយថាកាលពីជិតកន្លះឆ្នាំមុនគឺថាសកម្មជនសង្គមមួយរូបដែលមានឈ្មោះពិតថាអេងម៉ាឡៃហៅកញ្ញាសូមេតានោះឥឡូវនេះគាត់បានទទួលនៅសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយមកតាំងទីលំនៅនៅឯប្រទេសទី3ហើយបាទជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអំឡុងពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃកាលពីដើមឆ្នាំ2024នោះត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំមួយចំនួនហើយបាទនៅក្នុងនោះយុវជនធ្វើការងារសង្គមគឺកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតា ្រមទាំងប្អូនស្រីរបស់នាងចំនួន2នាក់ទៀតបានចាក់ចេញផុតពីប្រទេសថៃហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាដើម្បីទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដែលយើងហៅកាត់ថា UNHCR បាទកញ្ញាសូមេតាបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28មិថុនានេះថាកញ្ញានិងប្អូនស្រីបានទៅដល់ប្រទេសទី3ដោយសវត្ថភាពក្រោយពីសមត្ថកិច្ចថៃបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25មិថុនាបាទខណៈជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃដោះលែងដែរកញ្ញាសូមេតាបានរៀបរាប់ថារសជាតិជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារឬមួយក៏មន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ថៃនៅទីក្រុងបាងកកអស់រយៈពេលជាង5ខែមកនេះគឺថាជនភៀសខ្លួនរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាសូមេតាជំរុញទៅអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកជនភៀសខ្លួនឬមួយក៏ UNHCR ឲ្យជួយបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសថៃឲ្យបានទៅដល់ប្រទេសទី3ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះតែការជាប់ឃុំនៅប្រទេសថៃអាចនឹងត្រូវសមត្ថកិច្ចថៃបញ្ជូនពួកគាត់ទៅកម្ពុជាវិញគ្រប់ពេលវេលាន
ៅពេលដែលខ្ញុំមានសេរីភាពខ្ញុំបានធូរចិត្តត្រង់ថាខ្ញុំនឹងអាចបានបញ្ចេញមតិតាក់ទងរឿងប្រទេសជាតិយើងរឿងបកខានរឿងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញខ្ញុំនៅតែរក្សាជំហរកដាលនៅតែឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគិតពីរឿងប្រទេសជាតិនិងសម្បត្តិជាតិដដែលខ្ញុំមិនងាករេមិនព្រួយទៅណាចោលប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងប្រទេសជាតិយើងទេ
បាត់សមត្ថកិច្ចថៃបានឃាត់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជិត20នាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023និងនៅដើមឆ្នាំ2024បាទពួកគាត់ភៀសច្រើនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃសម្រុកចុះចាប់ខ្លួនដល់បន្ទប់ជួលទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយឡែកកញ្ញាសុមេតាឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមនិងពលករខ្មែរ2នាក់បន្តជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារអន្តោប្រវេសន៍ថៃឬហៅថាពន្ធនាគារសួនភ្លូនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃបានដោះលែងជនភៀសខ្លួនដែលជាសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសថៃចំនួនជាង100នាក់ពួកគាត់គឺជាសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំងសកម្មជនធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនិងសកម្មជនដីធ្លីជាដើមបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកប្រឆាំងមើលឃើញថាប្រទេសថៃនៅពេលនេះគឺមិនមែនជាទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរទៀតនោះទេចាប់តាំងពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនពង្រីកឥទ្ធិពលនយោបាយនារយៈពេលចុងក្រោយនេះពួកគេជំរុញទៅឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR គួរតែជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយនេះគ្រប់សិទ្ធិជនភៀសខ្លួនហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃនៅតែបន្តចាប់ជនភៀសខ្លួនតទៅទៀតនោះអង្គការ UNHCR គួរតែពិចារណាបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព
រដ្ឋពលញោមសំពូលីញោមជនច័ន្ទបុត្រដែលមានឱកាសជួបគ្នាជជែករឿងភាសាខ្មែរយើងជួបគ្នាតាំងពីខែកុម្ភៈនិយាយពីអាសាច់ជូនខ្លាហើយថ្ងៃនេះយើងវិលមកជាមួយនឹងពាក្យរបស់ព្រានព្រីគេនិយាយអំពីលលោកពាក្យលលោកអានឹងវាមិនខុសគ្នាពីអាសាច់ជូនខ្លាប៉ុន្មានទេ
តាមពិតមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីអីរបស់លោកហ៊ុនសែនទេតាមពិតនឹងគ្រាន់តែថាយើងទៅតែលឺសម្លេងបែកធ្លាយមកឬមួយក៏គាត់មានបំណងឲ្យបែកធ្លាយឬមួយក៏វាបែកធ្លាយអី
កុំឲ្យតែដើរធ្វើចោលប្លន់លួចកាប់ឈើកាប់ព្រៃហើយបណ្ដោយឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាយើងជួយជាតិបាត់ហើយអំបាច់ធ្វើនយោបាយទេជាពិសេសថ្មីថ្មីនឹងយើងឃើញសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលមានកូនក្មេង 4-5 នាក់នឹងខំរកវិធីសពបែបយ៉ាងដើម្បីការពារប្រៃឈើនឹងពួកនឹងជួយជាតិលឹះពួកក្រុមរលកដែលតាំងខ្លួនថាមានចំណេះវិជ្ជាដើម្បីទៅជួយជាតិទៀតផង
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះរបស់យើងដែលយើងនឹងចាក់ជូននៅក្នុងកម្មវិធី Google podcast Apple podcast ហើយនិង Spotify នៅព្រឹកថ្ងៃសៅស្អែកនេះ ហើយកិច្ចពិភាក្សានេះយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញដែរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយអមដោយវីដេអូផងហើយ podcast ភាគទី59របស់យើងនៅពេលនេះគឺលោកជួនច័ន្ទបុត្រលោកសំពូលីហើយនិងព្រះអង្គបុត្របន្ទិញជជែកពិភាក្សាអំពីរឿងនយោបាយលលកតលលកដែលលោកនាងបានឮហើយនៅក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងបៃឃ្លីមួយថ្មីថ្មីនេះដែលគេសន្មតថាជារបស់លោកហ៊ុនសែននោះឯងយើងចង់ដឹងថាតើលលកតលលកនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយថាតើនយោបាយបែបនេះគឺជានយោបាយទុច្ចរិតឬមួយក៏ជានយោបាយសុចរិតយ៉ាងណានោះបាទដូច្នេះសំលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី podcast របស់យើងដែលយើងនឹងចាក់ជូននៅក្នុងកម្មវិធី Apple podcast Google podcast និង Spotify នឹងគឺនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះហើយកម្មវិធីជាវីដេអូដែលជាចែកក្នុងកម្មវិធី podcast ភាគទី59នេះយើងនឹងចាក់ជូនឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយបាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីយងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដីធ្លីឯនេះវិញគឺថាសកម្មជនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងចំនួន11នាក់នៅក្នុងចំណោមសកម្មជនដីធ្លីចំនួន12នាក់ត្រៀមប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាធរខេត្តព្រះសីហនុគឺបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានផ្តន្ទាទោសឲ្យពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗចំនួន6ខែដោយសារតែព្យាយាមទៅដាក់ញត្តិជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅភ្នំពេញឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់និងអុកញ៉ាហេងហ៊ុយពួកគាត់អះអាងថាការដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះមិនមែនជាការញុះញង់នោះឡើយបានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីស្ដារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះដែរលោកអ្នកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានលក្ខណៈថាជាបច្ចុប្បន្នភាពមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចាញ់បោកពួកគាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងនោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងដែលនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់បានហើយក៏បានរកលេសផ្សេងផ្សេងមកពន្យាពេលគណៈពេលសំណុំរឿងនេះអស់បន្លាយរយៈពេល73ឆ្នាំទៅហើយបាទការថ្លែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានមកដាក់ញត្តិហើយបន្ទាប់មកគាត់បានតាមដានការដាក់ញត្តិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលជិត1ខែមកនេះមិនមានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះទេដូច្នេះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពឺស្ដាយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែរបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាបាទកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ៊ីស្រាអែលហើយកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺយើងជជែកពិភាក្សាតកតងទៅនឹងរឿងថាតើហេតុអ្វីបានជាសហជីពឯករាជ្យនៅទីបំផុតទៅคล้ายទៅជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទៅវិញខណៈពេលដែលការងាររបស់ពួកគាត់គឺជួយអប់រំឬមួយក៏ជួយពង្រឹងការអនុវត្តផ្នែកច្បាប់ជាពិសេសគឺជួយការពារសិទ្ធិឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនោះហើយយើងមានវាគ្មិន2រូបដែលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងនៅពេលនេះវាគ្មិនទាំង2ខ្ញុំបានឃើញហើយទី1គឺលោកសឹងសែនករណាជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកអធិប្បាយបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំង2ពីចម្ងាយផងបាទ
exposition the trigger will be
triggered in ancient បងកឹមសុខផងដែរបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនវាគ្មិនទាំងពីរតាមពិតការវិភាសារបស់យើងនៅពេលនេះគឺមកពីទិសតំបន់ឆ្ងាយពីគ្នាមែនទែនហើយលោកសឹងសែនករណាកំពុងមានវត្តមាននៅអូស្ត្រាលីហើយយប់ណាស់ទៅហើយនៅទីនោះដែលឡែកលោកកឹមសុខឯនេះវិញលោកមានវត្តមាននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាម្ដុំថ្ងៃត្រង់នៅហ្វាំងឡង់នឹងឯងដូច្នេះយើងនៅតែអាចជជែកគ្នាបានតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype នេះហើយអ្វីមួយដែលយើងចង់លើកយកមកជជែកគ្នានៅពេលនេះដូចវាគ្មិនទាំងពីរបានឃើញហើយថាស្ថានភាពនៃការរដ្ឋបិទការធ្វើទុកបុកម្នេញការយាយីទៅលើសហជីពនឹងមានការផ្ទុះក៏ក្រៅខ្លាំងមែនទែននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបើយើងគិតមើលទៅ មករយៈមុនយើងទំតែឃើញមានការចាប់ខ្លួនសហជីពមេសហជីពដល់ល្បីមួយគឺលោកមុំប្រធីហើយការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងក៏ដោយសារតែគាត់នឹងគឺការពីសិទ្ធិរបស់កម្មករដែរគឺកម្មករដែលធ្វើការនៅកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយមុននឹងទីទៀតយើងក៏ឃើញមានដែរករណីកញ្ញាឈឹមស៊ីធចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារជាប្រធានសហជីព Nagawel នឹងឥឡូវនេះរបបចុងក្រោយនេះបែរទៅជាមានក្រុមមួយដែលជាក្រុមសហជីពស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមេសហជីពជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារជាឯកឧត្តមអីនឹងផងចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្ត្រាល់ហើយដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងលោកខុនថារ៉ូដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសង្ត្រាល់នឹងពីរឿងបរិហាគេនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងទៅវិញវាទៅជាអ្នកដែលការពារសិទ្ធិកម្មកររងនៅការចោទប្រកាន់ពីរឿងញុះញង់ពីរឿងបរិហាគេអីចឹងជាដើមហើយសហជីពមួយក្រុមទៀតនឹងគឺជាសហជីពដែលជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅថាតើហេតុអីបានជាពួកគាត់សហជីពឬមួយក៏អ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិកម្មករនៅពេលនេះបែរទៅជាខ្លាចជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការយាយីទៅវិញដូច្នេះចំណុចដំបូងនេះខ្ញុំចង់បានការកត់សម្គាល់ពីលោកសឹងសែនករណីតិចពីព្រោះថាលោកក៏អាចរាប់ថាជាជនរងគ្រោះមួយនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់លោកនឹងដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកសឹងសែនករណីបាទ
បាទសូមអរគុណដល់ប្អូនតារាហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាផងបាទហើយជាពិសេសបងកុំសុកថ្ងៃនេះបានជាសហវាគ្មិនជាមួយគ្នាដែរអឺខ្ញុំសម្រាប់ការកត់សម្គាល់យើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអង្គការសង្គមមានខាងសហជីពណាហើយអ្នកដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារបំរើទៅតាមវិស័យរបស់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសអ្នកដែលរងគ្រោះភាគច្រើនដែលរងការគំរាមកំហែងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងគឺជាអ្នកដែលហ៊ានធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននឹងដោយវិជ្ជាជីវៈដោយឯករាជ្យនឹងឯងហើយយើងឃើញថាចុងក្រោយគឺមានការធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារគំរាមកំហែងទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យអីបើនិយាយពីសង្ត្រាល់សម្រាប់ខ្ញុំក៏សម្គាល់ហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារជាមួយខាងសង្ត្រាល់ដែរយើងមើលឃើញថាសង្ត្រាល់គឺជាអង្គការដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទៅលើសិទ្ធិខាងការពារសិទ្ធិខាងសហជីពដូចជាសិទ្ធិការងារហើយនិងសិទ្ធិកម្មករនេះឯងហើយជាពិសេសទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកដែរអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលឃើញនៅក្នុងបញ្ហាចុងក្រោយរូបភាពដែលធ្វើការគម្រាមកំហែងនឹងវាជារូបភាពអាក្រក់មើលមែនទែនដែលយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលទៅបាតកម្មអ្នកដឹកនាំបាតកម្មនឹងសុទ្ធសឹងថាជាមន្ត្រីជាមានងារដល់ឯកឧត្តមណាហើយអ្នកណាក៏គេដឹងថាសហជីពទាំងអស់នឹងក៏ជាអ្នកដែលចំណោះនឹងបំរើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលគណៈបកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងវាខ្ញុំមើលទៅវាមិនមែនជារឿងមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងនៃគេហៅថាជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈអីទេនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការបទុចបង្អាក់ឬក៏បំបាក់នៅស្មារតីនៅឆន្ទៈរបស់អ្នកដែលជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់នោះហើយយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះมันមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់អីទៅដល់អង្គការសង្គមអីទាំងអស់នោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នឹងទៅវិញវាអត់មានអីចំណេញទេហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅបន្តឬក៏គណៈបកកណ្ដាលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនឹងបន្តខ្ញុំថាខាតពីព្រោះថាជាច្រើនអង្គការឬក៏ក្រុមសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្មានអីក្រៅពីហីអើក្រៅពីធ្វើអីតបដេះតបដាស់នឹងហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់អង្គការវិជ្ជាជីវៈដែលធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នោះគឺមានតិចមែនទែនហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺគេមុននឹងចេញរបាយការណ៍ដូចសង្ត្រាល់អីគេមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការចុះប្រមូលព័ត៌មានចងក្រងព័ត៌មានយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងជាសាធារណៈហើយជាប្រយោជន៍ទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅវិញទេវាចំណេញទៅដល់ខ្លួនហើយបើសិនជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈដែលគេធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏សហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើសកម្មភាពបែបនោះវាខាតណាវាប៉ះពាល់ខាតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងវិញអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ដែលខ្ញុំមើលឃើញណាហើយរូបភាពបែបហ្នឹងមិនគួរកើតមានឡើងទៀតទេបាទ
អរគុណច្រើនលោកសឹងសានករណាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍នៅត្រង់ចំណុចនេះហើយមុននឹងជូនសំណួរទៅកាន់លោកកឹមសុខនឹងខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូននៅវាគ្មិនទាំងពីរហើយនឹងលោកអ្នកនាងមួយចំនួនដែរអាចនឹងមានការងឿងឆ្ងល់បន្តិចដែរថាថ្ងៃនេះឲ្យមែនទៅយើងជជែកអំពីរឿងការរដ្ឋបិទទៅលើសហជីពទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្មិនរបស់យើងបងកឹមសុខលោកជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមនយោបាយហើយលោកសឹងសានករណាជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមូលហេតុនេះគឺនៅត្រង់ចេះទេលោកណានាងតាមការពិតខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងទៅប្រធានសហជីពល្បីល្បីមួយចំនួនដែរនៅកម្ពុជាពួកគាត់មួយចំនួនស្នើសុំដោយត្រង់តែម្ដងថាគាត់ចូលរួមអត់បានទេពីព្រោះថាគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតបានសន្យាជាមួយយើងថានឹងចូលរួមក៏ប៉ុន្តែព្រឹកឡើងហ្នឹងគាត់ក៏សុំលុបចោលវិញនៃការចូលរួមហ្នឹងដោយហេតុផលនៃការប្រហែលជាអាចដោយសារតកាបារម្ភហ្នឹងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសហជីពខ្លះគាត់ក៏ថាគាត់រវល់មានភារកិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងទៅដូច្នេះយើងអាចយល់អត់អាចដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នឹងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដូច្នេះហើយបានជាវាគ្មិនយើងទាំងពីរមានវត្តមាននៅពេលនេះផងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតរឿងនេះក៏មានចរិតជារឿងនយោបាយដែរបើទុកណាជារឿងការរដ្ឋបិទទៅលើសហជីពអីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្នុងរូបភាពជាចរិតនយោបាយទៅទៀតដូច្នេះភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចយ៉ាងដែរខ្ញុំបាទចង់ជូនសំណួរទៅលោកកឹមសុខតែម្ដងទៅបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យមែនតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារសហជីពអីហ្នឹងគឺថាទិសដៅគាត់តែមួយទេគឺបំរើប្រយោជន៍កម្មករការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏ជាការងារបំរើប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងវិស័យការងារអីហ្នឹងដែរហើយពួកគាត់ហ្នឹងគ្មានទៅមានបានឯណាខ្លាយទៅជាអង្គការខ្លាយទៅជាអ្នកមានទូធាអីទេតាមរយៈការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតនោះផលប្រយោជន៍នៃការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាជួយជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដែលត្រឹមត្រូវទៅទៀតហេតុអីបានជានៅទីបំផុតពួកខ្លោគាត់ខ្លាយទៅជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការយាយីការធ្វើទុកបុកម្នេញអស់ទាំងនឹងទៅវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកកឹមសុខបាទ
ខ្ញុំមើលទៅការដាក់ផ្ទាំងស៊ីបរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនហើយនឹង
បាទ
ក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះអាចជាដំណើរនៃការព្យាយាមទប់ប្រតិកម្មនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងពីព្រោះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមែនទែនណាវិធីក្នុងការទប់ស្កាត់ទី1គឺទាក់ទាញវិនិយោគឬក៏ប្រើប្រាស់លុយបំរុងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែវិធីនេះទៅលែងរួចហើយពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលអត់លុយរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយគេលែងបានរដ្ឋាភិបាលដើរតាក់មួយក៏អត់បានមួយដែរដូច្នេះវានៅសល់កន្លឹះមួយទៀតបកកណ្ដាទប់ស្កាត់ដោយវិធីទី1នេះមិនបានគឺខ្លាចប្រតិកម្មរបស់កម្មករពីព្រោះកណ្ដាធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺច្បាស់ជាមានប្រតិកម្មរបស់កម្មករហើយពួកអត់ការងារធ្វើដំណើរអត់ការងារធ្វើនឹងច្រើនណាស់នឹងធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយអត់ការងារកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះហើយព្យាយាមទប់ប្រតិកម្មរបស់កម្មករហើយដើម្បីទប់ប្រតិកម្មរបស់កម្មករចំណុចចាប់ផ្ដើមធំមួយដែលគេធ្វើគឺបំផ្លាញសហជីពឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារជាមួយកម្មករពីព្រោះសហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងហ្នឹងគឺជាអ្នកពន្យល់អំពីសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់របស់កម្មករក្នុងការការពារប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមិនមែនទៅពន្យល់ឲ្យប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេគឺទៅពន្យល់ឲ្យកម្មករចេះការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឲ្យសហជីពតាមមូលដ្ឋានតាមរោងចក្រនីមួយៗនឹងត្រៀមខ្លួនដែរក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាពេលរោងចក្របិទពេលធ្លាក់ចុះការងារត្រូវទាមទារផលប្រយោជន៍ការងាររបៀបណាសហជីពនីមួយៗក៏យល់ច្បាស់ណាស់យល់ច្បាស់ជាងយើងដែលមិនមែនជាអ្នកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែវាមានដំណើរប្រភេទហ្នឹងចំណុចសំខាន់នៅត្រង់នេះទេដែលខ្ញុំយល់ពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលរបបសង្គមវាមានការប្រែប្រួលកម្លាំងស្នូលសំខាន់សំខាន់ក្នុងសង្គមដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពទោះបីសិទ្ធិសេរីភាពទូទៅក៏ដោយទោះបីសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករក៏ដោយទីមួយអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានពឹងលែងបានហើយពីព្រោះធ្វើតែកិច្ចការនយោបាយឲ្យអ្នកនយោបាយដឹកនាំអំណាចនោះទី2ផ្ទៃក្នុងគណៈបកនយោបាយផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអត់ហ៊ានទេទី3គឺ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មាននរណាជួយទេសពថ្ងៃបានអាស៊ីសេរីផ្សាយពីក្រៅទៅហើយគេព្យាយាមដើរប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យស្ដាប់អាស៊ីសេរីទៀតណាហើយទី4គឺសភាអាឡូសភាស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ខ្លីអញ្ចឹងទៅចុះអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋពឹងនរណាប្រជាពលរដ្ឋពឹងអង្គការសង្គមដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងសហជីពកម្មករពឹងសហជីពតាមមូលដ្ឋានសហជីពដែលធ្វើកិច្ចការរួមនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគេព្យាយាមកំទេចសហជីពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់នៅប្រតិកម្មនានារបស់កម្មករប្រសិនបើកម្មករតវ៉ានៅពេលដែលបាត់ការងារវិស័យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ
អើលោកកឹមសុខខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរភ្ជាប់ថាពីព្រឹកមិញនេះនៅក្នុងអង្គមេតិញនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងលោកហ៊ុនសែនហើយនៅក្នុងព័ត៌មានរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាក៏បានរាយការណ៍ដែរមុននេះគឺគាត់បានដាក់ចេញនៅនយោបាយតាមកំចាត់ក្រមដែលគាត់អះអាងថាជាក្រមប្រឆាំងក្រមដែលចង់ឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ក្រមអញ្ចឹងជាដើមហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាកន្លងមកនៅពេលដែលគាត់ប្រើភាសានេះណាមិនមែនសំដៅតែទៅលើគណៈបកដែលមានជំហរនយោបាយឬមួយក៏គណៈបកប្រឆាំងទេគឺក៏រៀលដាលទៅដល់សកម្មជនទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅដល់អីដែរយើងចាំដានទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគាត់ចោទបន្ទប់ស្ថានភាពកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងថាក្រមនឹងមកពីណាអីពីណាហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាក្រមចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមដែរអញ្ចឹងរឿងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហជីពដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះអាចមានតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឬមួយក៏និយាយព្រឹកមិញហ្នឹងដែរទេបាទ
ក្នុងនយោបាយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាសង្គមពីព្រោះនយោបាយគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យដូចដែលខ្ញុំរំលឹកអំបញ្ញមិញមានតាំងពីចលនាសង្គមមានតាំងពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានមានតាំងពីគណៈបកនយោបាយដែលខ្ញុំភ្លេចនិយាយគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងឬគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺជាបង្អែកដ៏ធំមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្មករគាត់អាចរត់ទៅរកគណៈបកនយោបាយដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍មិនមែនទៅផ្ដួលរំលំទេអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងអំណាចផ្ដាច់ការឬក៏អំណាចលើសលុបរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយចុងក្រោយគឺសភានោះដោយតែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាសភាស្លាប់បាត់ហើយហើយដូច្នេះហើយមូលដ្ឋានដែលសំខាន់ដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមកំទេចគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានឬកម្លាំងជាមូលដ្ឋានក្នុងប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅសេសសល់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺសហជីពអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមកំទេចកម្លាំងទាំងអស់នោះកុំឲ្យខ្លាយទៅជាបង្អែកពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ហើយហ៊ានតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិនិងយុត្តិធម៌គាត់ព្យាយាមកំទេចកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងហើយដើម្បីកំទេចកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងកំទេចពួកជ្រុលនិយមបើមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនោះវាជាសារមួយដែលគាត់ព្យាយាមលូកឲ្យកាន់តែជ្រៅពីព្រោះដើម្បីកំទេចហើយកំទេចឲ្យស្អាតស្អាតជាងការកំទេចដែលគាត់ឃើញសពថ្ងៃហ្នឹងគឺទាល់តែកែច្បាប់អញ្ចឹងឯបំណងរបស់គាត់គឺកំពុងតែព្យាយាមរកគន្លឹះកែច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាឬក៏អាចកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីព្យាយាមកំទេចសេរីភាពអង្គការសង្គមដែលនៅសេសសល់ហើយអង្គការសង្គមដែលនៅសេសសល់ពីរយ៉ាងធំដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញគឺទី1អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពដែលជាបង្អែកដ៏ធំរបស់កម្មករហើយទី2គឺគណៈបកនយោបាយដែលជាបង្អែកទូទៅនៃការពឹងពាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ព្យាយាមកំទេចនឹងពីព្រោះគាត់ដឹងថានៅពេលដែលមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងទៅมันអាចស្រោចស្រង់រួចទេប្រតិកម្មរបស់កម្មករក៏មានប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានដូច្នេះតើគាត់ទុកដោយវិធីណាម្ល៉េះហើយគាត់អស់ស្រ័យបញ្ហាមិនចេញគឺព្យាយាមកំទេចក្បាលម៉ាស៊ីនដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការតស៊ូមតិ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកកឹមសុខចំពោះការចាប់អារម្មណ៍នៅត្រង់ចំណុចនេះដូច្នេះទស្សនៈលោកកឹមសុខគឺច្បាស់ណាស់ហើយគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយតែម្ដងរឿងនេះដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកលំបិនហ្នឹងគឺថាអាចនឹងមានចរន្តនៃការតវ៉ាឬមួយក៏ការមិនការទុកមិនសុខចិត្តពីសំណាក់កម្មករអញ្ចឹងដែលពួកគាត់រងគ្រោះអីចឹងទៅដូច្នេះដើម្បីទិសដៅនៅក្នុងការបកាទុកជំនុំកុំឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាហ្នឹងគឺជាការចាត់ការទៅលើសហជីពមុនឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើការងារផ្នែកសង្គមស៊ីវិលរឿងសិទ្ធិការងារនឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ងាកមកលោកសឹងសែនករណីវិញ លោកសឹងសែនករណីធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនឹងរាប់សិបឆ្នាំមកហើយហើយលោកក៏បានឃើញដែរថានៅក្នុងប្រទេសបែបដែលមានចរិតនៃការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនោះសូម្បីតែនៅចិននៅវៀតណាមក៏គេបង្កើតឲ្យមានជាសហជីពបង្កើតឲ្យមានជាសង្គមស៊ីវិលដែរក៏ប៉ុន្តែក្រមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងពិនិត្យចុះឡើងទៅគឺគ្រាន់តែធ្វើការបំរើនយោបាយឲ្យប៉ះនឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេងាកមកក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវិញសហជីពឯករាជ្យរងការធ្វើទុកបុកម្នេញការយាយីក៏ប៉ុន្តែមេសហជីពឬមួយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការបំរើរដ្ឋាភិបាលឡើងទៅជាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់ទៅហើយដល់ពេលដែលចរចាប្រាក់ឈ្នួលទៀមទាប្រយោជន៍ឲ្យជូនកម្មករអីហ្នឹងវាទៅជាពួកគាត់ហ្នឹងទៅព្រមតាមរដ្ឋាភិបាលមួយក៏តកែវិញលោកករណីយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំណុចនេះថាតើបើការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខាងសង្គមស៊ីវិលឬមួយសហជីពដែលបំរើកម្មករពិតហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញបាទស្ថានភាពហ្នឹង
បាទខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ឆន្ទៈមនសិការអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមដែលបម្រើនៅផលប្រយោជន៍កម្មករឬក៏ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដហ្នឹងគឺយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទេហើយបញ្ហាហ្នឹងដូចតែខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជារឿងរ៉ាវដែលកំពុងកើតមានឡើងដោយដែលលោកកឹមសុខបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណាធ្លាក់ចុះណាជីវភាពកម្មករពលរដ្ឋកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគឺជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារជួយការពារផលប្រយោជន៍ឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយយើងរកឃើញអំពីភាពប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារដែលជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់នៅក្រមដែលអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនណាក្រមដែលធ្វើកិច្ចការងារយកមកធ្វើការវាយប្រហារនេះខ្ញុំថាมันមានអីផលប្រយោជន៍ទេខ្ញុំថាគប្បីពិនិត្យមើលនៅអវ័យដែលជាការរកឃើញរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងសហជីពនឹងយកមកពិចារណាទៅហើយរកដំណោះស្រាយអានឹងបានវិធីមួយដែលបញ្ចប់បញ្ហាបានបើសិនជាប្រើវិធីសាស្ត្របែបនឹងទៅបញ្ចប់បញ្ហាខ្ញុំថាកាន់តែបង្កើនគ្រោះថ្នាក់កាន់តែបង្កើនបញ្ហាវិញទេពីព្រោះវាមិនអាចមានការដោះស្រាយបំបិតបានទេព្រោះមនុស្សមានការគិតណាមានការឈឺចាប់ដូចដែលពាក្យចាស់ធ្លាប់លើកឡើងមកហើយកាលណាមានការគៀបសង្កត់មានការរើបំរាស់ហើយអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនកើតឡើងក្នុងម្នាក់ពីរនាក់អីទេឬក៏កម្មករមួយរោងចក្រពីររោងចក្រទេហើយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារដែលជាសហជីពទាំងអស់ហ្នឹងដែលមិនបំរើផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដរបស់កម្មករហ្នឹងថ្ងៃណាមួយនឹងមានបញ្ហាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រឈមនៅក្នុងការផ្ដល់អាផលប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនឹងផងចិញ្ចឹមពួកនឹងផងហើយបញ្ហារបស់កម្មករអត់អាចដោះស្រាយបានផងប៉ុន្តែដោយឡែកសហជីពដែលគេធ្វើកិច្ចការងារបម្រើកម្មករផលប្រយោជន៍កម្មករពិតប្រាកដសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការងារបម្រើផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដអ្នកទាំងនោះវិញទេដែលជាអ្នកជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងរឿងពិតដឹងបញ្ហាពិតហើយយកមករកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើលើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះគេរក្សានៅឆន្ទៈមនសិការគេខ្ពស់ណាស់គេមិនមានការព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអ្នកព្រួយបារម្ភខ្ញុំថាទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេផ្ទុយទៅវិញធ្វើវិធីហ្នឹងវាបញ្ហាបែបហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនទប់ស្កាត់បានទេវាកាន់តែរីករាលដាលធំឡើងហើយថ្ងៃណាមួយនឹងមានការផ្ទុះឡើងអំពីបញ្ហាដែលប្រឈមនឹងវាកាន់តែគេហៅថាដូចមហារីកអញ្ចឹងมันអាចជាបាល់បានទប់មិនជាប់ទេបាទ
បាទលោកសឹងសានករណីប៉ុន្តែលោកប្រហែលជាបានឃើញហើយថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនតែបកស្រាយថាការអនុវត្តវិធានការនានាទៅលើសហជីពទៅលើអង្គការការពារសិទ្ធិកម្មករអីហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ហើយមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាមានសហជីពមានអង្គការហ្នឹងវាច្រើនណាស់ណាទៅហើយដូច្នេះហើយមិនមែនអត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាកម្ពុជាអីហ្នឹងទេលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណុចនេះបាទ
វាជាលេសបងអូនតារាវាជាលេសតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់អង្គការសង្គមដែលធ្វើកិច្ចការងារមានវិជ្ជាជីវៈអីទាំងអស់នេះអង្គការច្រើនណាស់បើយើងមើលឃើញដែលខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំកាលពីដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសជាមួយខាងក្រសួងមហាផ្ទៃអីជាដើមអង្គការជាង5000អង្គការប៉ុន្តែសួរថាអង្គការដែលធ្វើកិច្ចការងារបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដមានប៉ុន្មានហើយជាដៃគូពិតប្រាកដជាមួយរដ្ឋាភិបាលមានប៉ុន្មានតិចណាស់ក ្រៅពីនឹងគឺល្អតែមើលទេគ្មានធ្វើកិច្ចការអីដែលជាប្រយោជន៍ពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាហេតុផលទូបីយកអានឹងជាលេសក៏គេមើលឃើញដែរអញ្ចឹងឲ្យបានវារូបភាពនឹងវាអាចថាបោកបញ្ឆោតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានការពិចារណាវែងឆ្ងាយបានប៉ុន្តែអ្នកដែលគេតាមដានពីបញ្ហាស្ថានភាពសង្គមស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយអីទាំងអស់នេះគេយល់គេដឹងច្បាស់ណាស់មិនអាចយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកលាក់បាំងអីបានទេហើយធ្វើអ្វីក៏គេបង្ហាញមកដែរដូចមើលឃើញរូបភាពអ្នកដឹកនាំទៅបាតកម្មនៅសង្ត្រាល់អញ្ចឹងយើងមើលអ្នកហ្នឹងសិតសឹងតែជាសមាជិកគណៈបកកណ្ណាចជាងារឯកឧត្តមផងអីផងអញ្ចឹងគេមើលមករូបភាពហ្នឹងគេយល់ថាវាជារូបភាពរបៀបម៉េចណាវាមិនមែនជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថារឿងហ្នឹងរឿងពិតអញ្ចឹងទេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេវាអាចវាផ្ទុយស្រឡះហេតុផលថាគេមិនហ៊ានធ្វើការឆ្លើយតបវាមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែរឿងខ្លះដល់ពេលយូរទៅវាមិនអាចមានការទប់ស្កាត់បានទេអានេះគង់តែគេបានដឹងបានយល់ហើយគុណតម្លៃនៃការអះអាងនឹងគ្មានតម្លៃនៅក្នុងការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្មករទេបាទ
បាទលោកសង្សានករណីតកតងតនឹងរឿងនឹងដែរយើងឃើញថាឥឡូវនេះខាងសហជីពអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិនឹងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយតកតងតនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារទៅលើសហជីពនានានឹងហើយជាពិសេសគេជំរុញទៅដល់អង្គការ ILO ទៅទៀតអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនឹងទៅទៀតឲ្យអន្តរាគមរឿងទាំងអស់នឹងហើយយើងដឹងថាកន្លងមកគឺថាកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធក្តីតាមរយៈការសម្រួលមួយចំនួនក្តីជំនួយឯហ្នឹងក៏យើងទទួលបានដែរដោយសារតែយើងធានាអះអាងនៃការគោរពសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិការងារឯហ្នឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងថាតើការសម្រេចចិត្តឬមួយការពិចារណារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការធំធំអស់ហ្នឹងអាចនឹងទៅជាបែបណាវិញចំពោះផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាដែលអាចនឹងត្រូវទទួលបានហ្នឹងបាទ
វាជាការពិតប្អូនតារាមែនតែនទៅបើយើងនិយាយពីកិត្តិយសឬក៏មុខមាត់របស់កម្ពុជាយើងតែងតែមកលើកគេហៅថាយកមកលើកនៅក្នុងប្រទេសនឹងចេះថាខ្លួនមានមោទនភាពចេះមោទនភាពចុះប៉ុន្តែនៅកៅអីអង្គការសហជីវជាតិសួរថាសំណួរប៉ុន្មានដែលគេបានដាក់មកជាពិសេសក្នុងរបាយការណ៍ UPR រាល់ឆ្នាំអនុសាសន៍ប្រមាណដែលប្រទេសសេរីគេឲ្យយកមកដើម្បីកែលម្អហើយពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាអាចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានការប្រមាថទៅលើគេហៅអនុសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងដែលយល់ថាដូចជាមិនអីទេណាជុំទី1មិនអីជុំទី2មិនអីទី3មិនអីគ្រាន់តែដកអនុគ្រោះពន្ធតិចតួចខ្ញុំគិតថាក្នុងកលវិស័កណាមួយអាចនឹងមានវិធីនៃការធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងដោយសារថាគេទុកឱកាសឲ្យយើងនឹងកែប្រែឲ្យយើងនឹងធ្វើការកែលម្អឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែនៅតែយកវិធីសាស្ត្រយករូបមន្តដដែលយុទ្ធសាស្ត្រដដែលជាលេសដើម្បីដោះសារអំពីបញ្ហាពិតប្រាកដនឹងខ្ញុំថាអន្តរជាតិគេមិនល្ងង់ទេគេចេះមើលដែរណាគេចាយលុយដើម្បីឲ្យអង្គការសង្គមដែលធ្វើកិច្ចការងារនឹងគេមានរបាយការណ៍គេមានការត្រួតពិនិត្យគេមិនមែនចេះតែជឿជាក់ទៅលើការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាយល់ល្អយើងគួរតែទទួលស្គាល់ការពិតហើយរកដំណោះស្រាយវិញទៅហើយជៀសជាងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមកយើងកែអត់បានវាហួសពេលទៅហើយហើយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្លាក់ទៅលើខ្លួនឯងអាចនឹងมันអាចស្ដារបានក៏ថាបានដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសឹងសានករណីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិកម្មករនឹងហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ខ្លាចទៅជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការយាយីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅវិញខណៈពេលដែលការងាររបស់ពួកគាត់នឹងគឺជាការការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះហើយប្រសិនបើលោកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់លោកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment FacebookYouTube និង Telegram ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញហើយនៅក្នុងករណីថាលោកនាងបារម្ភពីការដាក់ទិសដៅឬមួយក៏ target លោកនាងនៅពេលដែលលោកនាងបញ្ចេញមតិយោបល់ហ្នឹងលោកនាងអាចបញ្ជូនមតិយោបល់ឬមួយក៏សំណួរទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រអប់សាររបស់យើងឬមួយក៏ inbox របស់យើងទៅយើងក៏នឹងឆែកមើលហើយយើងនឹងជម្រាបជូនលោកនាងមានន័យថាបើជា comment ជាមតិយោបល់យើងអាចនឹងអានជូនបើសិនបើជាសំណួរខ្ញុំអាចជូនទៅកាន់វាគ្មិនតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកមកលោកកឹមសុខបន្តិចវិញ លោកកឹមសុខបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងជាពិសេសគឺជាអ្វីមួយដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែធ្វើជាដាច់ខាតដើម្បីធានានៅអំណាចរបស់កូនគាត់នឹងអាចនឹងណោអញ្ចឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះក៏នាំមកនៅផលវិបាកដែរយើងឃើញប្រសាសន៍របស់លោកសឹងសែនកាលណាមុននេះគឺការខាតបង់ប្រយោជន៍កម្មករអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយសង្កត់ធ្ងន់តិចថាតើរវាងផលចំណេញដែលទទួលបាននៃក្រមគូសាតកូលហ៊ុនអំណាចនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់កម្មកររបស់ជាតិនេះថាតើអាចទូទាត់គ្នាបានយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅលោកកឹមសុខបាទអត់ឮទេបាទសូមបើកម៉ៃផងលោកកឹមសុខបាទ
វាពិតជាពិបាកទូទាត់ហ่ะពីព្រោះផលប្រយោជន៍របស់កម្មកករគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលហ្មងចំណែកឯផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុនគ្រាន់តែជាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយក្រុមហើយផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយក្រុមទៅបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់កម្មករទាំងមូលបំផ្លាញដោយយុទ្ធសាស្ត្រទុច្ចរិតបំផុតកំទេចនៅអង្គការសង្គមនានាដែលតាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកុំឲ្យកម្មករដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានមូលដ្ឋានបង្អែកយល់ដឹងក្នុងការតវ៉ាប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអនុវត្តបំផ្លាញនូវផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលពីព្រោះអីជាក់ស្ដែងយើងឃើញស្រាប់ហើយមិនចាំបាច់និយាយហេតុផលច្រើនទេបន្ទាប់ពីការឡើងកាន់អំណាចតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតផ្សព្វផ្សាយអំពីនយោបាយដល់តាក់មួយប៉ុន្តែតាក់មួយបានទេលទ្ធផលមកវិញនៃដំណើរសេដ្ឋកិច្ចដំណើរសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដល់ចំណុចអាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅត្រង់ណាមែនទែនពីមុនយើងនិយាយអំពីកម្មកកម្មការនីអត់ការងារធ្វើការទៅច្រើនយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់សហគ្រាសធុនតូចមធ្យមដែលរកស៊ីសុចរិតត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នណាវាដល់កម្រិតស្ទើរតែដួលរលំនៃកម្ពែងការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនទៅហើយវាដល់អាកម្រិតហ្នឹងទៅហើយត្រង់ណាមើលចំណុចមួយយល់ណាគឺអុកញ៉ាពួកអុកញ៉ាដែលរកស៊ីផ្ទះលោវែងរកស៊ីដីលោសុទ្ធតែមិនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែឃើញច្រើនណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់ហើយអនយោបាយដីធ្លីនយោបាយផ្ទះលោវែងនេះគឺជានយោបាយដែលទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានលុយកាក់ខ្លះមានជីវភាពក្រណបើហ្នឹងទៅទិញដីទៅទិញផ្ទះល្វែងទិញដីទិញផ្ទះល្វែងទៅជាប់លុយនៅក្នុងនោះដល់ពេលជាប់លុយនៅក្នុងនោះមានបញ្ហាអីអត់ហ៊ានតវ៉ាទេខ្លាចបាត់ផលប្រយោជន៍ដល់ទៅពេលចុងក្រោយវិបត្តិវាធំពេកទៅអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងលែងខ្លាចហើយលុយរាប់លានដុល្លារលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលទិញនោះនាំគ្នាចេញតវ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាអានយោបាយដែលគេប្រើរូបភាពផ្ទះលវែងរូបភាពដីលោដើម្បីឲ្យគ្នាគេអាចលៀងលួយកខ្វក់យកទៅចិញ្ចឹមអំណាចជាកំផែងដ៏ធំមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហ៊ុនវាដល់ពេលស្ទើរតែដួលរលំទៅហើយអញ្ចឹងទប់លែងបានហើយដល់ទៅពេលទប់លែងបានមកនឹកឃើញថាចុះបើកម្មករនេះកម្មករស្រាប់តែមានស្មារតីតវ៉ាដែរតើទប់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះកម្មករគឺជាកម្លាំងស្នូលកម្លាំងស្នូលដ៏សំខាន់នៃសង្គមកម្មករជាកូនកសិករកូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយមានការយល់ដឹងខ្លះដែរបានព័ត៌មានច្រើនមានការយល់ដឹងច្រើនបានព័ត៌មានច្រើនដូច្នេះគាត់អាចហ៊ានប្រើសិទ្ធហើយដើម្បីគតុបកម្មករបែរទៅជាគតុបបង្អែករបស់កម្មករគឺសហជីពអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការងារក្នុងការផ្ដល់ចំណេះទៅឲ្យកម្មករទៅវិញនេះអានេះគេហៅថារបៀបគតុបឬក៏បិទនៅកម្លាំងស្នូលនៃកម្មកករម្លោះហើយអនយោបាយប្រភេទហ្នឹងយើងកុំទៅប្រៀបធៀបថាអប្រយោជន៍មួយណាធំជាងប្រៀបធៀបប្រយោជន៍អញ្ចឹងអត់បានទេពីព្រោះផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលនិងផលប្រយោជន៍របស់គ្រួសារมันអាចទៅប្រៀបធៀបរបស់มันអាចទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់កម្មកករនឹងប្រទេសជាតិបានទេពីព្រោះកម្មកករនឹងប្រទេសជាតិធំណាជាកម្លាំងរបស់ជាតិហើយការណាបំផ្លាញផលប្រយោជន៍កម្មករនិងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិហើយការដឹកនាំនឹងដោយដែលបងសង្សានករណីលើកឡើងខាងមុនអំបញ្ញមិញថាគ្មាននរណាគេអាចទ្រាំបានទេហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមនៅពាក្យថាវាជាប្រព័ន្ធអក្រិតកម្ម
អក្រិតកម្មបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិប្រព័ន្ធអក្រិតកម្មបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិបែបនេះវាគង់ណាតែប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីអំពើអក្រិតកម្មគ្រប់វិស័យហ្នឹងនាំគ្នាប្រាសិទ្ធអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាទាន់នៅមានពេលក្នុងការជជែកជាមួយកម្លាំងពាក់ព័ន្ធនានាទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងអ្នកនយោបាយដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពបើមិនសម្រួលស្ថានភាពទេណាអាស្ថានភាពដែលខ្ញុំមើលឃើញសពថ្ងៃនេះណាវាអាចคลายទៅជាកម្លាំងថ្ងៃក្រោយសងសឹកគ្នាណាពីព្រោះមនុស្សកាលណាមានរឿងអយុត្តិធម៌កត់ទុកហើយពេលនេះគេអត់ហ៊ានទេគេហ៊ានប្រតិកម្មទេប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់កត់ទុកក្នុងចិត្តកត់ទុកក្នុងសភៅកត់ទុកក្នុងការចងចាំរបស់ខ្លួនរំលឹកគ្នារហូតហើយជួបការរំលឹកនោះវាឡើងដល់រាប់លានអ្នកហើយរាប់លានអ្នករាប់ម៉ឺនអ្នករាប់លានអ្នកទ្រាំលែងបានអញ្ចឹងគួរតែគិតអំពីផលប៉ះពាល់នឹងវិនិស្សកម្មជាតិហ្នឹងឯងប្រសិនបើចង់ឲ្យជាតិហ្នឹងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅដល់វិនិស្សកម្មនៃការសងសឹកគ្នាគួរតែពិចារណាក្នុងការសម្រួលស្ថានភាពឡើងវិញ
បាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខមិញនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រឹងចេះតែប្រឹងខ្ទប់ទៅស្ថានភាពកម្មករកាន់តែលំបាកហ្នឹងនឹកអីមិនឃើញអីមិនឃើញហ្នឹងទៅខ្ទប់ទាំងហើមរបស់សហជីពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករឲ្យនឹងទាំងអស់អស់នឹងទៅវិញខ្ញុំចង់នឹងថាតើការខ្ទប់ហ្នឹងអាចខ្ទប់ចិត្តទេមើលទៅបាទ
ខ្ទប់មិនចិត្តទេពីព្រោះអីដើម្បីខ្ទប់បញ្ហាណាមួយតើតើវិធីដោះស្រាយក្នុងការខ្ទប់នោះវាត្រឹមត្រូវភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបានអាចទៅរួចបើភាគីពាក់ព័ន្ធមិនអាចទទួលយកបានទេទៅរួចទេឥឡូវយើងមើលវិធីខ្ទប់នោះភាគីពាក់ព័ន្ធណាដែលទទួលយកបានខ្ញុំសួរកុំថាឡើយយើងរៀបរាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករអង្គការសង្គមគណៈបកនយោបាយសូម្បីតែផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងនឹងទៅសួរមើលទទួលយកបានអត់ហើយចេះតែស្រែកថាជាការអនុវត្តច្បាប់ហេតុអីបានជាអនុវត្តច្បាប់មិនបានមែនទេគ្មាននរណាគេខ្ទាស់នឹងការអនុវត្តច្បាប់ឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអង្គការសង្គមអ្នកនយោបាយគ្រប់គ្នាអត់មាននរណាគេជំទាស់នឹងការអនុវត្តច្បាប់ទេហើយក៏គ្មាននរណាគេបារម្ភគេខ្លាចដែរនៅពេលដែលអនុវត្តច្បាប់ពីព្រោះអីពីព្រោះគោលដៅនៃការអនុវត្តច្បាប់គឺដើម្បីយុត្តិធម៌អ្នកណាគេគឺខ្ទាស់នឹងការអនុវត្តច្បាប់អត់ទេប៉ុន្តែរឿងដែលគេខ្ទាស់នៅត្រង់ណាគេខ្ទាស់នៅត្រង់ថាបំភ្លៃច្បាប់មិនមែនខ្ទាស់នឹងការអនុវត្តច្បាប់ទេគឺខ្ទាស់ត្រង់ថាបំភ្លៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការបំភ្លៃច្បាប់ហើយបំភ្លៃច្បាប់មាន2ទី1កែច្បាប់ទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់គណៈបកនយោបាយច្បាប់សហជីពច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតច្បាប់នានាហ្នឹងកែបំភ្លៃខ្លឹមសារប្រឆាំងពីខ្លឹមសារដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនោះប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះស្រាប់ទៅកែទៅវាបាត់អាខ្លឹមសារទៅរំលាយបកគេចោលទៅធ្វើបាបគេអាហ្នឹងគឺគេប្រឆាំងនឹងការបំភ្លៃច្បាប់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺបំភ្លៃខ្លឹមសារដើមរបស់ច្បាប់កែច្បាប់ដោយបំភ្លៃហើយទី2គេប្រឆាំងនឹងការបំភ្លៃលើការអនុវត្តច្បាប់ឧទាហរណ៍
បាទ
អ្នកនយោបាយគណៈបកនយោបាយសកម្មជនចុងក្រោយសហជីពឃើញនាំគ្នាទៅបំភ្លៃដើម្បីខ្ទប់សេរីភាពរបស់គេគេគ្រាន់តែការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករនិងផលប្រយោជន៍កម្មករសោះគេខ្ទាស់លើការបំភ្លៃច្បាប់គេមិនមែនខ្ទាស់លើការអនុវត្តច្បាប់ទេពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺគោលដៅដើម្បីយុត្តិធម៌មិនមែនគោលដៅដើម្បីកម្ចាត់បុគ្គលណាទេអញ្ចឹងហើយគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគួរឈប់នាំគ្នាទៅផ្សព្វផ្សាយបន្លំទៅបន្លំបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅអត់មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ទេពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់គឺដើម្បីយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋខ្មែរសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការបំភ្លៃច្បាប់សប្តាហ៍នេះ
បាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរខ្ញុំបាទចង់ងាកទៅលោកសឹងសែនករណីវិញលោកសឹងសែនករណីបានជ្រាបស្រាប់ហើយថា ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហជីពទៅលើខាងអង្គការដែលការពារសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងគឺកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈអាចថាកាន់តែធ្ងន់ទៅគឺសំខាន់ហ្នឹងគឺមានការចាប់ចងមេសហជីពអញ្ចឹងជាដើមហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការរំលាយអង្គការដែលបានចុះបញ្ជីហើយសហជីពដែលបានចុះបញ្ជីហើយទៅទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាបើការដាក់សម្ពាធនឹងកាន់តែខ្លាំងទៅរហូតដល់សហជីពឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឯករាជ្យហ្នឹងលែងអាចធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានថាតើលោកមើលទៅថាផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានទៅលើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងកម្មករនោះវាទៅជាបែបណាវិញលោកសឹងសានកាណាបាទ
បាទជាការពិតណាបងអូនការពិតដូចជាបងកំសក់លើកអញ្ចឹងពូអង្គការសង្គមណាទាំងអង្គការដែលធ្វើលើកិច្ចការងារការពារសិទ្ធិសហជីពឬក៏សិទ្ធិកម្មករអីទាំងអស់នេះគឺប្រយោជន៍គឺបានទៅដល់កម្មករនឹងឯងទាំងចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់តទៅសិទ្ធិការងារណាទាំងផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថៅកែដែលធ្វើបាបពួកគាត់អីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានសហជីពដែលឯករាជ្យត្រូវបានអង្គការសង្គមដែលឯករាជ្យជួយពួកគាត់តែសួរថាបើអត់ពួកគាត់វិញតើយ៉ាងម៉េចគឺពួកគាត់អ្នកដែលជាកម្មករហ្នឹងគឺកាន់តែរងគ្រោះទៅទៀតណាគឺថៅកែហ្នឹងខົບខិតជាមួយនឹងក្រុមសហជីពដែលចំណុះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងណាពុករលួយកេងប្រវាញ់ទៅលើកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែលំបាកទៅតែបើមានខាងសហជីពដែលឯករាជ្យហ្នឹងនៅគឺអាចជួយការពារនៅផលប្រយោជន៍ពួកគាត់បានអញ្ចឹងផលអ្វីដែលជាការតបស្នងវិញគឺកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងមិនគួរនៅពងើយកន្តើយអំពីការធ្វើបាបពីសំណាក់ខាងអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកដឹកនាំហ្នឹងទេឬក៏សហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនឹងទេគួរតែពិនិត្យមើលណាសហជីពដែលខ្លួនឃើញថាជាអ្នកដែលការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនពិតប្រាកដគួរតែហ៊ានក្នុងការទាមទារតវ៉ាដើម្បីរក្សាសហជីពនឹងអង្គការសង្គមនឹងដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបន្តទៀតហើយជាអំណាចដែលយើងមើលឃើញការពិតបើរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើឬគណៈបកកណ្ដាលចង់ធ្វើដោយប្អូនតារាលើកឡើងអញ្ចឹងគឺគេអាចបិទចោលណាគេអាចរំលាយចោលអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែសួរថាបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងហ្នឹងវារំលាយទៅតាមអង្គការសង្គមហ្នឹងឬអត់រំលាយទៅតាមសហជីពហ្នឹងឬអត់ផ្ទុយទៅវិញគឺអត់ទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបានមកវិញនៅអង្គការឬក៏ក្រុមសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺនិយាយកុហកនិយាយលួងទៅមេដឹកនាំប្រទេសនឹងទៅវិញថាអូល្អណាស់ល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាស្អែកឆ្កាស់ណាភាពប្រឈមរបស់កម្មករអត់ត្រូវបានដោះស្រាយទេអញ្ចឹងវិលមកវិញដដែលទេគឺបើសិនជាបាត់បង់នៅក្រមសហជីពឬក៏អង្គការសង្គមដែលធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់កម្មករប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាពួកគាត់អាចនឹងមិនសុខចិត្តណានៅពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការទៀមទាតវ៉ាជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបញ្ហានឹងជៀសវាងបានខ្ញុំគិតថាមិនគួរប្រើវិធានការនឹងរហូតទៅដល់ថ្នាក់បិទនៅសហជីពឯករាជ្យបិទទៅអង្គការសង្គមដែលធ្វើកិច្ចការងារការពារនៅផលប្រយោជន៍ការពារនៅសិទ្ធិការងារអីពិតប្រាកដនឹងគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តទៅវិញទេជារឿងដែលល្អបំផុតគឺលើកទឹកចិត្តពីព្រោះពួកគេហ៊ានចំណាយធនធានមនុស្សហ៊ានចំណាយពេលវេលារកថវិកាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការរកនៅបញ្ហាដែលកើតមានឡើងទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកដំណោះស្រាយអាហ្នឹងគឺជាការទទួលផលប្រយោជន៍ទៅវិញទេហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺខ្វះធនធានណាស់ដូចលោកកឹមសុខបានមានលើកឡើងមកអញ្ចឹងសូម្បីតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏គ្មានខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណដែរគឺខ្វល់ខ្វាយទៅលើរឿងគប់គួចិត្តណាយកចិត្តយកខ្លើមថ្នាក់ដឹកនាំហើយស្អីក៏រៀបការល្អដែរល្អទាំងអស់ក្នុងគណៈដែលបញ្ហាវិជាប្រវត្តិកំពុងជួបទុកលំបាកបំណុលវាន់កចំណាក់ស្រុកបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមគ្រឿងញៀនរៀលដាលពេញប្រទេសអីជាដើមនៅតែល្អអញ្ចឹងគួរតែទុកនៅអង្គការសង្គមនៅអង្គខាងសហជីពអីដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបម្រើកម្មករហ្នឹងឲ្យគេនៅបន្តកិច្ចការងារទីអាហ្នឹងគឺជារឿងចំណេញទៅវិញទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសឹងសានករណីខ្ញុំចង់ជូនមួយនាទីទៅកាន់លោកកឹមសុខជាចុងក្រោយនេះដែរថាតើលោកមានអនុសាសន៍ឬមួយក៏មានយោបល់បន្ថែមអ្វីតាក់ទងទៅនឹងការរឹតបន្តឹងការធ្វើទុកបំណិញលើសហជីពឯករាជ្យឬមួយក៏សង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យនេះបាទសូមអញ្ជើញមួយនាទីបាទលោកកឹមសុខ
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញប្រសិនបើគេព្យាយាមកំទេចសហជីពកម្មករកំទេចអង្គការសង្គមដែលធ្វើការងារការពារសិទ្ធិកម្មករប្រទេសហ្នឹងលែងអាចប្រើថាជាប្រទេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យហើយអត់មានទេពីព្រោះការណាកំទេចកម្មករកំទេចសហជីពកម្មករគឺជាការកំទេចក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយចុងក្រោយហើយអត់មានត្រូវកំទេចស្អីទៀតទេកំទេចកម្មករសហជីពកម្មករគឺជាការកំទេចចុងក្រោយពីព្រោះយើងមើលមេរៀនមកកំទេចអស់ច្រើនដែរគឺនៅចុងក្រោយហើយជាមេរៀនទូទៅដែរនៅលើពិភពលោកពួកប្រទេសកុម្មុយនីអត់ដែលមានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអីធំដុំគ្មានគណៈបកប្រឆាំងគ្មានសុខាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយឯករាជ្យគ្មានអង្គការសង្គមណាទេប៉ុន្តែនៅមានសហជីពកម្មករដែលជាឧបករណ៍របស់គេអញ្ចឹងប្រសិនបើគេគ្រាន់តែទុកសហជីពកម្មករជាឧបករណ៍របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាខុសអីពីនៅប្រទេសចិនវាខុសអីពីនៅប្រទេសវៀតណាមខុសអីពីនៅប្រទេសកុម្មុយនីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក្បត់នៅខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកណាទៅប្រកួតប្រជែងនយោបាយអីទាំងអស់ខ្លួនឯងធ្វើដោយខ្លួនឯងទម្លាក់ខ្លួនឯងឲ្យទៅជារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសប្រជាពីខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយត្រង់ចំណុចនេះកុំនិយាយរឿងផលប្រយោជន៍ខ្ញុំនិយាយប្រមាណម៉ាត់ចុះកុំនិយាយរឿងផលប្រយោជន៍ពីព្រោះកាលណាកំទេចសហជីពឯករាជ្យទាំងអស់ហ្នឹងស្មើនឹងកំទេចឆ្នាំបាយប្រជាពលរដ្ឋកំទេចសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងកំទេចសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលដោយសារអីសហជីពអស់ហ្នឹងគេមានប្រព័ន្ធបណ្ដាញរបស់គេពេញពិភពលោករាប់រយសហជីពរាប់រយក្រុមហ៊ុន